Գլուխ 30-րդ Մաս առաջին Արավոտյան, կապույտ վարազի իմ սենյակում հակնվելիս, ես հանգամանորեն կշռադատեցի և որոշեցի խնամակալիս հայտնել իմ կասկածների մասին, թե Օրլիքը բոլորովին էլ այն մարդը չէ, որին կարելի է վստահել միս Հևիշեմի տան պահպանությունը։ «Դե, իհարկե, Փիփ, նա հարմար մարդ չէ», ասաց խնամակալս վաղորոք հիմնավոր տեսակետ ունենալով իր ամենագետ գլխում, որովհետև այն մարդը, որ կատարում է ինչքի պահպանման պարտականությունը, երբեք չի կարող կարգին մարդ լինել։ Այն հանգամանքը, որով պարզվում էր, թե պահակության այս մասնավոր դեպքն էլ բացառություն չէր կազմում իր դավանած սկզբունքներից, թե այստեղ էլ խցկվել է անվստահելի մարդը, այս հանգամանքը կարծես լիովին բարձրացրեց նրա տրամադրությունը, և նա գոհունակությամբ լսեց ինձ, երբ ես պատմում էի այն ամենը, ինչ գիտեի Օրլիքի մասին։ «Շատ լավ, Փիփ», հարեց նա, երբ ես ավարտեցի, «իսկույն ես կգնամ այդտեղ և մեր բարեկամի հաշիվները կփակեմ»։ Խիստ անհանգստանալով այսպիսի վճռականությունից, ես առաջարկեցի առայժմ հետաձգել և նույնիսկ ակնարկեցի այն մասին, թե այնքան էլ հեշտ չէ մեր բարեկամի հետ լեզու գտնելը։ «Օ, ոչ, նա չի համարձակվի», ինքնավստահ հարարկեց խնամակալս, ի նշան համոզվածության թաշկինակը հանելով գրպանից։ «Շատ կուզենայի տեսնել, թե ինչպես է նա վեճի բռնվում ինձ հետ»։ Քանի որ կեսօրվա ճեպակարգով մենք միասին էինք վերադառնալու Լոնդոն, և քանի որ նախաճաշելիս հազիվ էի կարողանում բաժակը ձեռքումս պահել, սարսափելով, որ Փամբլչուկն ինձ կգտնի այստեղ, ուստի շտապեցի առիթից օգտվելով ասել, որ մինչ միստր Ջեգերսը զբաղված կլինի իր գործով, ես կուզենայի զբոսանքի դուրս գալ և քայլել Լոնդոն տանող ճանապարով, իսկ իրենից կխնդրեի, որ նախազգուշացներ կարապանին, որպեսի կանգ առնի, երբ ինձ կհասնի։ Այս կերպ ես հնարավորություն ունեցա նախաճաշից անմիջապես հետո փախուստ տալու կապույտ վարազից։ Այնուհետև քաղաքից դուրս արձակ դաշտերով մոտ 2 մղոն պտույտ տվեցի, շրջանցելով Փամբլչուկի տիրույթները։ Հակառակ կողմից դարձյալ մտավերին փողոցը, մի փոքր հեռու նրա որոգայթից, և ինձ համեմատաբար ապահով զգալով։ Հետաքրքիր էր խաղաղ ու հին քաղաքում թափառելը, բավականությունից զուրկ չէր այն, որ մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ մեկնու մեկը հանկարծ ճանաչում էր ինձ ու նայում իմ ետևից։ Նույնիսկ առանձին խանութպաններ դուրս թռան իրենց խանութներից, ինձնից մի փոքր առաջ անցնելով շրջվեցին, ձևացնելով, թե ինչ-որ բան են մոռացել, և այդ կերպ դեմ դիմաց գալով ինձ անցան կողքովս։ Ու չգիտեմ, թե նման դեպքերում մեզանից ով էր ավելի անհաջող կեղծում։ Նրանք, որ ձևացնում էին, թե չեն կեղծում, թե ես, որ ձևացնում էի, թե չեմ նկատում այդ։ Այնուհանդերձ նախընտրելին իմ վիճակն էր, և ես ոչ մի հիմք չունեի դժգոհելու այնքան ժամանակ, մինչև ճակատագիրը ինձ հանդիպեցրեց այդ անսանց չարագործին, Թրեբի աշակերտին։ Շրջելով հայացքս անսպասելիորեն նկատեցի, որ ինձ է մոտենում Թրեբի աշակերտը, կապույտ գույնի դատարկ մի պարկով ինքն իրեն հարվածելով։ Մտածելով, որ ինձ համար ամենաձեռնտուն այն կլինի, եթե անվրդով ու անտարբեր տեսք ընդունեմ, որը շատ հարմար կարող է լինել նաև նրա չարածին մտայնությունը ընկճելու համար, ես առաջ գնացի և արդեն պատրաստվում էի ինքս ինձ շնորհավորել հաջողության մեջ, երբ հանկարծ Թրեբի աշակերտի ծնկները ծալվեցին, մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին, գլխարկը գլորվեց գլխից, և նա, երերալով ու դողդողալով, անցավ փողոցի բանուկ մասը, ճչալով դիմեց բազմությանը։ «Բռնեցեք ինձ, ես վախենում եմ»,  ձևացրեց, որ ահու սարսափի նոպայով է բռնվել իմ փառահեղ տեսքից։ Երբ անցնում էի կողքով, նա բարձրաձայն կապկապեցրեց ատամները և նվաստության բոլոր նշանները ցուցադրելով փռվեց փոշու մեջ։ Այս ամենին դժվար էր տոկալ, բայց դա դեռ ոչինչ էր։ Մի 200 քայլ դեռ չէի անցել, երբ ի լրումն իմ անպատում զարմանքի, զայրույթի ու սարսափի նորից տեսա, որ Թրեբի այդ աշակերտը հայտնվեց իմ առջև։ Մի նեղ անկյունից թեքվելով նա մոտենում էր ինձ։ Կապույտ պարկը կախվել էր նրա ուսից, աչքերից ազնվություն և փութաջանություն էին թափվում։ Զվարթ ու աշխույժ քայլվածքը ցույց էր տալիս, որ վճռել է գնալ ուղիղ Թրեբի խանութը, իր գործին։ Սակայն ինձ տեսնելով, նա ամբողջ մարմնով ցնցվեց, Նախկին նոպան նորից բռնեց նրան։ Այս անգամ նա շրջապտույտներ էր կատարում, նորից ու նորից պտտվում էր իմ շուրջը, ծալված ծնկներով և վեր կարկառած ձեռքերով, ասես գթություն էր հայցում ինձանից։ Մի խումբ անցորդներ զվարթագին աղաղակներով ողջունեցին նրա ցուցադրած տառապանքները, իսկ ես ահավոր շփոթության էի մատնվել։ Այս տեսարանից հետո հազիվ էի մոտեցել նամակատանը, երբ թրեբի աշակերտը նորից ճամփաս կտրեց, դուրս նետվելով մի խուլ նրբանցքից։ Հիմա նրա տեսքը բոլորովին այլ էր։ Կապույտ պարկ ուսերին էր գցել իմ թիկնոցի նմանությամբ և հանդիպակաց մայթի վրա սիգաճեմելով իմ ուղությամբ էր գալիս հրճվող մի մեծ խումբ տղաների ուղեկցությամբ, որոնց մերթնդմերթ դիմելով հայտարարում էր, ձեռքը ևս հանդիսավորապես շարժելով. «Ֆու, ես ձեզ չեմ ճանաչում»։ Հնարավոր չէ բարերով արտահայտել այն ամբողջ դառնությունն ու վրդովմունքը, որ ապրեցի, երբ թրեբի աշակերտը ինձ զուգահեռ անցնելիս դուրս հանեց վերնաշապկի օձիքը, ոլորեց քունքերին թափված մազերը, կանթեց միթևը և ծռմռելով արմունկներն ու ամբողջ մարմնով գալարվելով, սկսեց փքված քայլել և ծամծմելով ասել իրեն շրջապատող ունկնդիրներին. «Ֆու, ես ձեզ չեմ ճանաչում, չեմ ճանաչում, ազնիվ խոսք, չեմ ճանաչում»։ Դրանից անմիջապես հետո սկսեց ակլորի պես կանչել, և այդ անվանարկողծ ուրուղուն, որ արձակում էր խիստ դառնացած մի ակլոր, որ ճանաչում էր ինձ իմ դարբին լինելու ժամանակից, հետապնդում էր ինձ նաև կամուրջն անցնելիս և դարձավ իմ անարգանքի բարձրակետը, որով ես հեռացա քաղաքից կամ, ավելի ճիշտ, արտաքսվեցի քաղաքից դեպի արձակ դաշտերը։ Բայց մինչև հիմա էլ որոշակիորեն չգիտեմ, թե տվյալ դեպքում սպանելուց բացի ուրիշ ինչ քայլի կարող էի դիմել թրեբի աշակերտի դեմ։ Անօգուտ և ստորացուցիչ կլիներ, եթե փողոցի մեջ կռվի բռնվեի նրա հետ կամ որևէ ավելի փոքր փոխհատուցում պահանջեի, քան այն, ինչ նրա սրտից հոսող արյունն էր։ Բացի այդ, նա մի այնպիսի տղա էր, որին հնարավոր չէր որևէ կերպ վիրավորել։ Անխոցելի ու ճարտարորեն խույս տվող մի օձ, որը ինչ անկյունում էլ սեղմվեր, կարողանում էր դարձյալ դուրս ծլկել իրեն հետապնդողի ոտքերի արանքից և դեռ արհամարհալից էլ ֆշշացնելով։ Համենայն դեպս, հաջորդ օրվա փոստով մի գրություն ուղարկեցի միստր Թրեբին, հայտնելով, որ միստր Փիփը այսուհետև հրաժարվում է ընդունել մի այնպիսի մարդու ծառայությունը, որն ընդունակ է այն աստիճան մոռանալ իր պարտքը հասարակության վեհ շահերի հանդեպ, որ իր մոտ աշխատելու է պահում մի տղայի, որն իր վարքագծով զզվանք է հարուցում ամեն մի ազնվամիտ մարդու մեջ։ Ճեպակարգը, որով գալիս էր միստր Ջեգերսը, ճիշտ ժամանակին հասավ ինձ, և ես նստարանի վրա զբաղեցրի իմ տեղն ու Լոնդոն հասա ողջ առողջ, թեև ոչ կատարելապես անվնաս, որովհետև սիրտս խոցվել էր։ Ժամանելուց հետո իսկույն Ջոյին առաքեցի բրաձուկ ու մի տակառ ոստրե, ի նշան իմ զղջման, այդ կերպ քավելով անձամբ նրան այցի չգնալու իմ մեղքը, և այնուհետև մեկնեցի Բարնարդի պանդոկը։ Հերբերտն այնտեղ էր։ Նա նստել էր ճաշի, որ բաղկացած էր սառը մսից։ Նա ուրախությամբ ողջունեց իմ վերադարձը։ Շտապ ճաշարան ուղարկելով վրիժառուին, որպեսի ճաշի համար որևէ լրացուցիչ ուտելիք բերի, զգում էի, որ նույն այս երեկոյան ես սիրտս պետք է բացեմ իմ բարեկամի և մտերիմի առաջ։ Բայց խոստովանության մասին ոչ մի խոսք չէր կարող լինել, քանի դեռ վրիժառուն նախամուտքում էր, որ նստեյության մեր դռան բանալու անցքից կպած սոսկ մի նախասենյակ կարել էր համարել։ Ուստի նրան թատրոն ուղարկեցի։ Այդ վերահսկիչին ստրկանալու իմ կրած դառնությունների մասին հազիվ թե ավելի լավ ապացույցներ կարող են լինել, քան այն ողորմելի պատրվակները, որոնք հորինում էի շարունակ, որպեսի նրա համար մի որևէ զբաղմունք ճարեմ։ Այդ դառնությունները այնպիսի ծայրաստիճան նվաստացման էին հասցնում ինձ, որ նրան երբեմն հայտ պարկի դարպասների մոտ էի ուղարկում, որպեսի նայի, թե ժամը քանիսն է։ Ճաշն ավարտեցինք։ Նստեցինք բուխարու առաջ, ոտքներս վանդակի վրա մեկնած, և ես ասացի Հերբերտին. «Սիրելի Հերբերտ, մի գաղտնիք ունեմ, որ ուզում եմ խոստովանել քեզ»։ «Սիրելի Հենդել», պատասխանեց նա, «հավատա, որ հարգանքով կվերաբերվեմ քո խոստովանությանը»։ «Այդ ինձ հետ է առնչվում, Հերբերտ», ասացի, «և մի ուրիշ անձնավորության հետ»։ Հերբերտը խաչաձևեց ոտքերը, գլուխը մի կողմի վրա հակած նայեց կրակին, բայց մի փոքր անց, զուր սպասելով խոսքիս շարունակությանը, հայացքը շրջեց ինձ։ «Հերբերտ», ասացի ձեռքս դնելով նրա ծնկին, ես սիրում եմ, ես պաշտում եմ ես թելային։ Ապշանքից քար կտրելու փոխարեն Հերբերտը պատասխանեց հանգիստ, ինչպես շատ սովորական մի հարցի մասին խոսելիս։ «Պարզ է, հետո»։ «Ինչպես թե Հերբերտ»։ «Այդ է քո ամբողջ ասելիքը, հետո»։
«Ուզում եմ ասել, հետո ինչ»,
բացատրեց Հերբերտը։ «Ես դա վաղուց գիտեմ»։ «Որտեղից ես իմացել»,  հարցրի ես։ «Որտեղից եմ իմացել»,
հենց քեզնից, Հենդել»։
«Այդ մասին ես քեզ ոչինչ չեմ ասել»։ «Չես ասել»։ «Դու երբեք չես ասում ինձ, թե Վարսավիրանոց ես գնացել, բայց ես հուզգում եմ, նկատում եմ, որ մազերդ կտրել ես»։ «Ինչքան ժամանակ, որ ճանաչում եմ քեզ, դու միշտ էլ պաշտել ես նրան»։ «Քո պայուսակի հետ դու այստեղ բերեցիր նաև նրա նկատմամբ քո ունեցած հիացմունքը»։ «Չես ասել»։ «Օրեր շարունակ դու նրա մասին ես պատմել»։ «Երբ քո կյանքի պատմությունն է իրանում, ինձ համար պարզ էր, որ պաշտել ես նրան հենց առաջին իսկ օրից, առաջին իսկ տեսնելով, թեև այդ ժամանակ շատ փոքր ես եղել»։ «Դե լավ»,  ասացի բավականությամբ ընդունելով նրա լուսաբանությունը, որը նորություն էր ինձ համար։ «Այսպիսով, ես երբեք չեմ դադարել նրան սիրելուց»։ «Եվ ահա վերադարձել է նա, էլ ավելի գեղեցիկ, էլ ավելի վայելչագեղ մի էակ դարձած»։ «Երեք տեսա նրան»։ «Եթե մի ժամանակ պաշտում էի նրան, հիմա կրկնապատիկ եմ պաշտում»։ «Ուրեմն բախտդ բերեց, Հենդել», ասաց Հերբերտը, «որ քեզ են ընտրել նրա համար»։ «Եվ դու, և ես համարձակորեն կարող ենք ասել, առանց արգելված գետնի վրա ոտք դնելու, որ այդ կապակցությամբ ոչ մի կասկած չի կարող լինել»։ «Իսկ ինչ կարծիք ես, ինչպես է նայում ինքը Էսթելան այդ ամենին»։ Տխուր տարուբերեցի գլուխս։ «Օ, նա հազարավոր մղոններով հեռու է ինձանից»,  պատասխանեցի։ «Համբերություն, սիրելի Հենդել, դեռ շատ, շատ ժամանակ կա»։ «Բայց դու կարծես ուրիշ ասելիք էլ ունեիր»։ «Ամանչում եմ այդ մասին խոսել»,  ասացի։ «Թեև ինձ համար այդ ուղղությամբ մտածելն ավելի ծանր է, քան քեզ խոստովանելը»։ «Ահա, հենց նոր դու ինձ բախտավոր համարեցիր»։ «Չեմ ժխտում, իսկապես բախտս բերել է»։ «Դեռ երեք ընդամենը դարբնի աշակերտ է, իսկ հիմա»։ «Իրոք, ով եմ ես այսօր»։ «Ասենք հիանալի մի տղա, եթե դժվարանում ես բառեր գտնել»,  ժպտալով պատասխանեց Հերբերտը, բարեկամաբար թփթփացնելով ձեռքիս։ «Հիանալի մի տղա, որի մեջ տարօրինակ կերպով միախառնվել են տաքարյունությունն ու անվճարականությունը, հանդգնությունն ու երկվությունը, գործարարությունն ու երազգոտությունը»։ Մի պահ մտքերը պաշարեցին ինձ, թե իրոք իմ բնավորությունը այդպիսի հակադրությունների միասնություն է ներկայացնում։ Վերջիվերջո այն հետևության եկա, որ Հերբերտի վերլուծությունը չի համապատասխանում իսկությանը, բայց որոշեցի չվիճել նրա հետ։ «Հերբերտ, երբ հարցնում եմ, թե ով եմ ես այսօր», շարունակեցի ես, «դրանով նկատի ունեմ, թե ինչ խոհեր են համակում ինձ այս օրերին»։ «Դու ասում ես, թե ես բախտավոր եմ»։ «Գիտեմ, որ ես ինքս ոչինչ չեմ արել, որպեսզի կյանքում վեր բարձրանամ. միայն ճակատագիրն է, որ ինձ վեր է բարձրացրել, և դա իրոք մեծ բախտավորություն է, բայց այնուհանդերձ, երբ մտածում եմ Էսթելայի մասին»։ «Իսկ լինում է մի պահ, որ նրա մասին չմտածես»,  ընդմիջեց Հերբերտը, աչքերը կրակին հառած, «և ես զգում եմ, թե որքան լավ է ինձ հասկանում»։ «Այդ պահերին, սիրելի Հերբերտ, ուղղակի դժվարանում եմ քեզ հաղորդել, թե որքան անզոր ու անվստահ եմ զգում ինձ, ենթակա հազար ու մի պատահականությունների»։ «Խուսափելով արգելված գետնին ոտք դնելուց, ինչպես որ դու վարվեցիր հենց նոր, ես այնուամենայնիվ կարող եմ ասել, որ իմ բոլոր հույսերը կախում ունեմ ոմն մի անձնավորության, որի անունը ես չեմ հայտնի հաստատակամությունից»։ «Թեկուզ այդ իրողության ամենայն լավատեսությամբ նայենք, դարձյալ որքան ծանր է, որ հույսերն այդքան անորոշ են ու վարանումների տեղիք են տալիս»։ Այս խոսքերն ասելով ես թեթևացա մի ծանր մտատանջությունից, որն ավելի կամ պակաս չափով միշտ էլ կրծում էր հոգիս, բայց առավել սաստկությամբ, հատկապես Երևանից։